Sulfonske kiseline formalno se izvode iz sumporne kiseline zamenom jedne hidroksilne grupe alkil ili aril grupom. Realno, sintetizuju se različitim hemijskim transformacijama. Daleko su jače kiseline od karboksilnih kiselina i potpuno su disosovane u vodi. Grade stabilne soli, kao što su natrijumove, kalijumove i druge, sa brojnim bazama. Imaju široku primjenu u organskoj sintezi, posebno kao slobodne kiseline. Također se sreću i u jonoizmenjivačkim smolama, zatim kao anionski deterđenti, to jest soli sulfonskih kiselina, a imaju i druge primjene. Alifatične sulfonske kiseline se imenuju kao derivati alkana sa sufiksom sulfonska kiselina, kao na primjer metan sulfonska kiselina, propan 2 sulfonska kiselina itd. Schema dole prvi red. Aromatične sulfonske kiseline imenuju se kao derivati aromatičnog prstena, kao što je prikazano u drugom redu. Na primjer, benzen sulfonska kiselina, paratoluen sulfonska kiselina i druge.